Virðulegi forseti, eins og ég nefndi hér áðan að þá það á stefnuskráni að kynna fjölmiðlastefnu sem á að í raun og veru að boða ákveðna byltingu á starfsumhverfi fjölmiðla þá í fyrsta lagi með því að kerfið í kringum fjölmiðla verði meira hvetjandi þar að segja að það sé ákveðin hvatning til þess að almenningur gerist í auknum mæli áskrifendur af fjölmiðlum. Ég held að það sé mjög jákað áhrif vegna þess að það sem hefur að gerast eins og háttvirtir þingmenn vita að þá hefur tekju módel fjölmiðla auðvitað gjörbreyst á síðustu 10 árum. Fjölmiðlar fjármögnuðu sig áður fyrr með auglýsingatekjum en núna vegna þeirra tæknibyltingar eða stafrænu byltingar sem við stöndum frammi fyrir þá hefur það þetta breyst. Ég hjartanlega sammála háttvirtu þingmanni mikilvægi þess að vera með heildstæða stefnu og hún mun felast í því að umhverfi þeirra verður gert betra og meira hvetjandi felst í því samráði og samvinnu okkar fjármála efnahagsráðherra sem felst í því að ná betur utanum erlendu efnisveitunar og líka taka tillit til þeirra þróuna sem eiga sér stað alþjóðlega því að vegna þess að það svo að það nýverið að aðra þjóðir eru farnar að gera kröfu ákveði menningarframlag sem ég teki þá af eða óskað eftir að þessum erlendu streymisveitum. Þannig að allt þetta undir og ég get alveg skilið það og ég segi að þetta kannski sá málaflokkur þar sem hefur reynst vera svona helstu áskoranir vegna þessara óbóðslegu breytinga sem við stöndum frammi fyrir. En ég verið að segja að ég tel að við sjáum að einhver leiti til lands og liður í því er líka að ná betur og endurskoða hlutverk ríkisútvarpsins í þessum breytta heimi.
Til máls tekur háttvirtur 7.